Damas un kungi, virsdiriģente, sparu svētki, tas ir tradīcija, ka mēs atzīmējam visaugstāko punktu. Tas ir, kad ir skaidrs, ka ir jumts.
Par vietnieku izteikto neusticību Rīgas mērs Oļegs Burovs no godskalpot Rīgai uzzināja no žurnālistiem, kad dienas pirmajā pusē virs jaunās meža parka estrādes pacēla spāru vainagu.
Estrāde tiešām risinu saimnieciskie jautājumi un strādu priekšrīdziniekiem. Es nepiedalos nekādas schēmas, nekādas intrigas. Es tiešām, kad es teicu, ka mums vajadzētu cīnīties ar korupciju un necārspiedīgiem darījumiem, es tiešām esmu pārliecināts, ka to vajag. Un Rīgas doma vajadzētu mainīties.
Necaurspīdīgums lēmumu pieņemšanā un vienpersoniski lēmumi ir galvenie pārmetumi, ko Burovam nu izsaka abi vicemēri. Bloka Rīgai pārstāvis Druvis Kleins un saskaņiete Anna Vladova pēkšņo neusticību mēram izteikuši pēc tam, kad neizdevās gada nogalē Burova atvaļinājuma laikā veiktās vadības rokādes pilsētas attīstības departamentā un uzņēmuma Rīgas satiksme padomē. Proti Burovs un viņa partijas biedrs, pašvaldības izpildirektors Juris Redzēvičs, ir atcēluši vicemēru pieņemtos lēmumus par sava cilvēka Emīlija Akrina ielikšanu departamentu vadītāja krēslā, bet uzņēmuma Rīgas satiksme padomē atjaunots Normunds Narvaišs. Vicemērs Kleins konkrētus pārmetumus nenosauc.
Es negribu runāt ne par uzvārdiem, ne par konkrētām kaut kādām lietām. Es vienkārši saku pa principiem. Ja koalīcijas līgumā ir ielikti principi, mēs sagaidām, ka visi lēmumi, kas attiecās uz kaut kādām būtiskām Rīgas politikas jomām, vismaz vadības līmenī tiek izdiskutēti.
Līdzīgi vispārīgi runā arī vicemēra no Saskaņas, Anna Vladova.
Oļegs Burovs ir ļoti labs cilvēks un ļoti augsta līmeņa profesionāls. Viņš ir izcils departamenta direktors, bet, diemžēl, tās nepietiek tās īpašības, ja tu vadi domi un ja tu vadi koalīciju. Un, diemžēl, mēs varam šodien konstatēt, ka neredzējam izcilu vadības stilu no Oļega Burova. Lēmumi ir pieņemti vienpersonīgi, bez konsultācijām ar pāriem frakcijām.
Runājot par konkrētākiem pārmetumiem, piemēram, ka bez vadības ir trīs departamenti, Burovs norāda, ka nākamnedēļ izsludinās konkursus, lai atrastu labākos pretendentus. Arī partneru gribētie labumi šā gada budžetā, piemēram, lielāki pabalsti par bērnu piedzimšanu, būšot. Burova izteikumi ļauj domāt, ka strīdi koalīcijā tomēr ir par ietekmes sfēru pārdali. Sevišķi pēc tam, kad visas kapitāla sabiedrības nu kontrolē godskalpot Rīgai.
Galvenais man atgūst rīdzinieku uzticību. Ja es redzu, un es neturos pie kresla, ja es redzu, ka notiek citi procesi, tad es gribu norobežoties. Es esmu gatavs kaut aiziet prom, bet es neesmu gatavs strādāt par jebkuru cenu, turēties pie kresla tikai tā, lai apmierinātu. Visas hemotējas prasības, es esmu pret.
Vicemēri norāda, ka ir ar mieru saglabāt pašreizējo koalīciju, ja tiek izpildīts nosacījums par mēra maiņu. Edgars Kupčs, Latvijas radio.